nagrado za znanstveni dosežek, ki najverjetneje ne bo imel nikakršnega vpliva na vaše življenje, ne bo izdatno izboljšal kakovosti bivanja na našem planetu in ga boste do prihodnje podelitve verjetno že pozabili. Ig Nobelovo nagrado dobi.
Hvala lepa, to že zveni kot eden od eksperimentov, morda z področja psihologije, no zdaj si marsikoga že odbila od poslušanja oddaje. Ali pa ravno nasprotno, krilatica Ig Nobelovih nagrad je najprej izzovejo salve smeha, na to ti dajo misliti. Vsako leto jo prejmejo znanstveniki za znanstvene dosežke, raziskave, ki morda niso prav ključne za tisto področje.
Recimo takšne opici, preklinjanju v avtomobilu ali znamkah na spolnem udu.
No, zdaj si me pritegnila, tako bi morala začeti oddajo. Kako prebojne so takšne raziskave in zakaj so si prislužile vele naziv Ig Nobelova nagrada, bo z nama komentiral dr. Sašo Dolenc. Dobar dan.
Zdravo.
Glede na resnost teme in na to, da se poznamo, se bomo tikali prav.
Ja, seveda.
Sašo, Ig Nobelove nagrade, si spremljal letošnjo ceremonijo?
Na hitro sem si pogledal posnetek podelitve, ki je zabaven.
Ig Nobelove nagrade 2019.
Letošnji nagrajenci za anatomijo so odkrivali toplotno asimetrijo v človeških testisih. Nagrado za kemijo so prejeli raziskovalci, ki so odkrili, koliko sline proizvede petletnik v enem dnevu. Strokovnjaki, ki so preučevali prijetnosti praskanja srbečice s psihofizično in topografsko oceno, so prejeli Ig Nobelovo nagrado za mir. Na področju inženirstva so nagrado podelili razvijalcem naprave, ki previje in umije dojenčka. Prenašanje bakterij z denarjem je raziskovalcem prineslo Ig Nobelovo nagrado za ekonomijo. Za nagrado na področju medicine pa je komisijo najbolj prepričala študija o pici in njenem vplivu na naše zdravje.
Sašo, katera raziskava te je letos najbolj navdušila?
Mogoče inženirska nagrada za stroj, za previjanje otrok, ki hkrati otroka še umije.
Dober pripomoček za mlade starše.
Celo je uspelo temu inženirju to patentirati.
Pa je bil ta prikaz v živo z otrokom?
To ne vem, jaz sem si patent ogledal in je tako z vsemi schemami natančno opisan.
Mogoče ga kdaj zagledamo na policah? V trgovine.
Dvomim, ampak je, ideja je odštekana. No.
Kot večina idej, ki dobijo Ig Nobelovo nagrado.
Njega nismo uspeli priklicati, Maja, pa tebi uspelo dobiti letošnjega nagrajenca.
Silvano Galus je zaposlen na Inštitutu farmakoloških raziskav Mario Negri v Milanu in je letošnji prejemnik Ig Nobelove nagrade za medicino. Tema, mislim, da bo vsem všeč, pica. Poklicala sem ga takoj ob prihodu v Italijo, potoval je namreč domov s podelitve v Bostonu. Zaradi časovne razlike je bil nekoliko utrujen, a nič manj zabaven, še pod vtisom nagrade, ki so mu jo podelili v četrtek na univerzi v Harvardu, sva začela pogovor. Come stato, Harvard?
È stato meraviglioso, è stata un'esperienza incredibile, molto divertente.
Na podelitvi je bilo čudovito. To je neverjetna, zabavna izkušnja, ki nas nauči veliko, tudi to, da se znamo nasmejati samemu sebi. In da je bolj pomembno sporočilo raziskave, kot pa da se norčujemo iz nekoga, na primer iz mene, ki sem vodil raziskavo o pici.
Je med znanstvenike tudi razdelil hrustljave kose obloženega testa?
Žal ne, ampak je imel pico natisnjeno vsaj na majici. Ta zagotovo ne škodi in ne redi in da ne škodi niti tista v pečeni obliki, je dr. Galus tudi dokazal. Od leta 1991 do 2002 je skupaj s kolegi vodil več raziskav, v katerih so spremljali tako bolnike s tumori, srčnimi napadi kot zdrave ljudi. Spraševali so jih, kako pogosto jedo pico. Ugotovitve vas in nas bodo precej razveselile.
Il risultato che è venuto fuori è che i consumatori regolari di pizza avevano un rischio ridotto.
Rezultat je, da imajo tisti, ki pogosto jedo pico, zmanjšano tveganje nastanka tumorjev prebavnega trakta in srčnega napada. Po naših raziskavah imajo za 30% manjše tveganje nastanka raka v ustni votlini in na debelem črevesju, 40% manj tveganja za srčni napad in kar 60% manj tveganja za nastanek raka na požiralniku. To so neverjetni rezultati.
Sašo, res neverjetni, ampak tudi relevantni?
Jaz mislim, da so te Ig Nobelove nagrade pomembne predvsem zato, ker so priložnost, da lahko sami znanstveniki in pa tudi širša javnost malo razmislimo o smislu znanosti. Ne? Kaj znanost sploh pomeni za družbo? Sami znanstveniki velikrat nima niti časa, da bi o tem kaj veliko razmišljali, ker so tako podvrženi temu medsebojnemu tekmovanju, ki je zdaj preraslo že vse meje, ne, in je tako že kot nek zelo hud vrhunski šport, ne, vpliva slabo na zdravje ljudi. Ne.
Za razliko od pice.
Predvsem mladih znanstvenikov. Ja. Ne. In je to že resen problem. Tako da se mi zdi, da je to priložnost, ko se malo skozi humor lahko tudi naredi neka refleksija same znanosti in se vpraša, kaj je tisto, kar je res pomembno v znanosti za družbo. Ne.
Tukaj se zdi pri Ig Nobelovih nagradah, da ne gre za neko tekmovalnost. Izbrskajo raziskave, ki so bile opravljene že pred 40-50 leti.
Ja, seveda, vse ravno zato so zanimive, ker omogočajo, da se vzpostavi neka ta distanca, ne, da ne gledamo znanosti kot nekaj na oltarju, ki je vse idealno spolirano, ampak kot neko dejavnost resničnih ljudi, ki jih zanima marsikaj. Ne. In pomembno je, da gre pri Ig Nobelovih nagradah za raziskave, ki so prišle ta pregled drugih znanstvenikov in so objavljene v resnih znanstvenih revijah.
Ne. Ampak recimo ti rezultati, da je, če se redno prehranjuješ s pico, imaš tudi za, ne vem, 30% manjše tveganje nastanka raka v ustni votlini. Kako relevantno je to za recimo enega normalnega človeka?
To je v bistvu dobro izhodišče, da se vprašamo za relevantnost marsikaterih raziskav z področja, predvsem medicine, ne, ki so velikokrat narejene mogoče nedovolj skrbno, nedovolj na velikem številu ljudi in potem nekaj pokažejo in znanstveniki z veseljem to hitro objavijo, čeprav mogoče niso dovolj premislili.
Torej, jemljamo vse skupaj z nekoliko zadržanosti, ampak če se ustavimo še malo pri raziskavi o pici, dr. Galus pravi, da ni vsaka pica dobra pica.
In realtà il nostro noi non siamo neanche d'accordo con tutti questi tipo questi titoloni del tipo Now children eat your pizza, perché in realtà
Seveda, in to je najpomembnejša informacija iz te raziskave. Po objavi rezultatov so mediji pograbili novico. The New York Times je napisal: "Otroci, zdaj lahko jeste svojo pico." Poudarjam, da rezultat študije ni ta, da več pice poješ, bolj boš zaščiten pred določenimi boleznimi. Zavedati se moramo, da je v Italiji pica del zdravega jedilnika, tudi zato so takšni rezultati. V Združenih državah pa je pica del hitre prehrane. Tam bi bili rezultati drugačni.
Pa ga je zanimalo, kakšen okus ima tista ameriška pica?
Niti slučajno.
Silvano Galus obožuje pico, ampak le italijansko, zato drugim pravzaprav ne daje možnosti. Ameriška pica bi morda lahko bila zdrava brez salame oziroma peperoni, kot ji rečejo oni, in pa brez ananasa.
Ananas v sadno solato, nikakor pa ne na pico. Torej, zdrava pica po besedah Silvana Galusa je le pica margherita, testo, paradižnik in mozzarella.
Non bisogna mai esagerare.
Si?
Nikoli ne smemo pretiravati. 200-gramska pica, ki ima 600 kalorij, je dober obrok. Takšno pico priporočamo na jedilniku 4-krat ali tudi večkrat na mesec. Naši podatki so relevantni in temelijo na rednem uživanju pice. Gre za ljudi, ki pojedo vsaj eno pico na teden.
Wow! Sašo, kako pogosto ješ pico in kakšno?
Nekajkrat na mesec, Srednje obloženo. No.
Nekajkrat na mesec.
To je dobro za ustno botlino.
Ja, 4-6 na mesec. Raziskavo, ki jo je upravil Silvano Galus, zagotovo vsi pozdravljamo in zaupamo in bomo pico uživali še z večjim užitkom kot do danes, kot tudi sam raziskovalec.
E la mangio almeno una volta alla settimana.
Prehrana je pomembna za normalno delovanje človekovega telesa, ko to neha delovati, nastopi medicina in poštne storitve.
Dr. John Berry je lani dobil Ig Nobelovo nagrado za spremljanje nočne erekcije pri impotentnih diabetikih z znamkami. Raziskava je stara 40 let, pograbila jo je celo pop kultura. Sašo, ti si že slišal za to raziskavo?
Ne. Prebral sem prvično na te spletni strani. Kako
je v kakšni seriji, v filmu?
Ne, nisem zasledil. Aha. Kje pa je bila?
Seks v mestu.
Aha, ne spomnim se.
Zelo zanimiva, ne, taka kontroverzna raziskava, stara 40 let, kot smo že omenili. Se ti morda zdi, da prav to prinese publiciteto, da je raziskava zanimiva, nenavadna?
Ja, sigurno to pomaga pri publiciteti, ampak mislim, da noben znanstvenik ne bo šel delati raziskave zato, ker bi na tak način želel doseči publiciteto. Ne. To se zgodi potem za nazaj. Je pa res, da je pomembno za zdajšnje znanstvenike, da imajo tudi njihove raziskave odmev v javnosti. Ne?
Uršula, ti si se pogovarjala z avtorjem znamčne raziskave.
Ja, poklicali smo ga v Oregon. Zelo resno se je oglasil na telefon glede na prvi posluh neresno temo.
Dr. Berry.
Je profesor urologije in kirurgije na področju abdominalne transplantacije organov v Portlandu. Ujela sem ga namreč tik pred operacijo odstranitvijo kamnov iz sečnega mehurja.
Dejal je, da bo z operacijo odstranil kamen, ki ga želi pacient obdržati za spomin, saj je precej velik, v premeru meri kar 2 cm. A za delo na tem področju ni dobil Ig Nobelove nagrade.
Ja, leta 1978 je preučeval nočno erekcijo in se domislil uporabne in dostopne metode s poštnimi znamkami. 2 leti pozneje je šel članek, nekdo ga je lani prebral in tako je dobil skupaj s kolegi Ig Nobelovo nagrado.
Kolegi in dr. Berry so primerjali 2 skupini moških, potentne in impotentne. Pri prvih so se znamke po noči zaradi nabreklega uda strgale, pri drugih ne. Pri teh vzroki izvirajo iz telesa in so fizične, ne pa psihične narave.
At the time it was difficult to differentiate between a physical problem causing impotence.
Takrat je bilo zelo težko ločevati med fizičnimi in psihološkimi vzroki za impotenco. Raziskave so temeljile na dognanju, da ima zdrav speči moški v eni noči 1-5 pravih močnih erekcij. Ne glede na vsebino sanj. Lahko sanja o kiosku s sladoledom ali pa ima nočne more, a kljub temu čudovito erekcijo. Do takrat so to merili z dragim postopkom obročka iz živosrebrne gume, zato smo iskali preprostejši način. Najprej smo pomislili na ribiško vrvico in različne vrvi, potem na lepilni trak, ki pa se prilepi na kožo, kar je precej neprijetno.
Znamk niso lepili, ampak kako se je dr. Berry sploh domislil tako inovativne rešitve?
Leta 1978 sem sedel v svoji pisarni in dobil pošto od organizacije, ki pošilja dobrodelne voščilnice med prazniki. Odprl sem jo in to je bil eden tistih eureka trenutkov. Znamke sem odnesel domov in jih preizkusil na sebi. To je bila osnova za test z znamkami, ki smo ga ustvarili z 2 kolegoma, takrat pripravnikoma.
Seveda je idejo najprej testiral sam.
Patient number one.
Sašo, ti si raziskovalec. Tudi sam kdaj preizkusiš svoje ideje najprej pri sebi?
Jaz se v bistvu ukvarjam z filozofijo znanosti, tako da preučujem predvsem, kako znanost, napredek znanosti vpliva na določene pojme, kako se morajo pojmi spremeniti zaradi novega znanja. Ne? In tukaj seveda izhajam iz tega, kar doživljam, kar vem in kar preberem. Ne? Je pa situacija malo drugačna kot pri znanstvenikih, ki izvajajo eksperimente.
Ampak še vedno izhajaš iz sebe.
Orodje možgani.
Tako je.
Ja, dr. Berry, prvi pacijent za dokazovanje nočne erekcije s poštnimi znamkami, še dodaja, da je metoda uporabna, ampak ni preveč natančna, saj zdravnike običajno zanimata tudi trajanje in število erekcije. Poslušate oddajo Frekvenca X, ki je tokrat posvečena zanimivim raziskavam Ig Nobelovih nagrajencev. To so znanstveniki brez zadržkov, ki se lotevajo na prvi posluh absurdnih raziskovalnih vprašanj, vsako leto pa jim na univerzi v Harvardu podelijo nagrado. Danes jih komentiramo z doktorjem Sašem Dolencem.
Kar morda zveni kot nakladanje, je v resnici resno raziskovalno delo. Gordon Pennycook, docent na kanadski univerzi Regina, je preučeval prav to, kako zaznamo in prepoznamo nakladanje. V študiji On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit, ki mu je leta 2016 prinesla Ig Nobelovo nagrado za mir, je beseda bullshit, sranje, uporabljena več kot 200-krat.
V sranje.
Ja, dr. Pennycook se že dalj časa ukvarja s prepoznavanjem nesmislov in lažnih novic.
O poslušanju vseh mogočih sporočil podjetij in ljudi sem se kot številni drugi spraševal, odkot jim ideje za vse mogoče treparije, ki jih izrečejo. Besedne zveze in nagovore, ki jih uporabljajo novodobni govorci, sestavljajo pretežno abstraktne besede, ki prikrijajo pomankanje konteksta. Govorci tako pogosto prikrijajo pomankanje svojega znanja. Zanimalo me je, ali ljudje nasedejo zvijačam in zakaj.
In menda nasedejo kot kit, predvsem tisti, ki se pri presoji zanašajo na instinkt. Ne razmišljajo o tem, kar so videli, ampak preprosto sledijo občutku. Dober primer so objave na družabnih omrežjih, na katerih ljudje brez poglobljene analize delijo vse povprek in motivacijski citati. Ampak veste, kdo je bil glavni navdih za raziskavo?
Ja, imam nekaj idej.
Ne?
Ne.
Deepak Chopra, advokat alternativne medicine in znan quoter oziroma tvorec motivacijskih citatov.
Deepak, globoko.
Zelo globoko.
Pozornost in namen sta mehanizma izražanja.
To je primer, ne vemo, kaj želi povedati, ampak sliši se res poglobljeno. Za takšne pseudogloboke citate ali neumnosti, kot bi rekel Pennycook, obstaja tudi spletna stran. Ni se ti treba prav posebej truditi za nakladanje, ki ga lahko objaviš na spletu in deliš med ljudi.
Morda vam vladajo prividi, ne da bi se tega zavedali. Naj pa to ne zmoti bistva vaše zgodbe.
There's these websites, one's called
Ob študiji smo ugotovili, da obstajajo določene spletne strani, naprimer ena je New Age Bullshit Generator, ki sproti generira motivacijska sporočila. Skupaj naključno povežajo abstraktne besede in tako dobimo nesmiselne povedi, prikriti pomen neprimerljivih abstraktnih lepot. To je primer naključne povedi. Tu ni nobene logike. Takoj opazimo, da gre za nakladanje brez kakršnega koli pomena.
Nič mi ni jasno.
Ne, meni tudi ne.
Sašo, kako se raziskovalci borite proti lažnim novicam na področju znanosti? Malo morje neznanstvenih raziskav spremljamo vsak dan, pa tudi napačnega tolmačenja potem javnosti.
V bistvu opažam, da je kar velik problem ni toliko neznanje ljudi, ampak prepričanje, da vajo, čeprav ne vajo. Ne? Včasih moraš človeka najprej pripraviti tega, da ugotovi, da mogoče pa ne ve nečesa, ne? In da njegove predstave o nečem niso tako dobre, da bi lahko sodil in šele potem je nekak dovzeten, da sploh posluša argumente. Ne? Ker veliko krat ljudje počiščajo po internetu in po družabnih medijih samo potrditev tega, kar že vajo.
Ja.
In to je potem v tem množici vseh virov, ne, tudi kompetentnih znanstvenih virov, ne, potem si lahko izbereš takega, ki ti ustreza, ne, in potrdite tvoje prepričanja.
Ja,
nimaš pa pregleda nad celotno paleto raziskav, ne, to. Zato pa moraš biti strokovnjak za neko področje. Ne.
Tudi dr. Pennycook priznava, da je včasih kar velik izziv prepoznati nekoga, ki naklada. Vmes med pogovorom sem se zamislila, ali tudi on prodaja traparije, ampak si pa nisem upala vprašati. Zato sem mu raje zastavila vprašanje, kdo je po njegovem največji nakladač? Kdo mislita?
Fake news.
Trump.
Donald Trump.
Ridiculous bullshit. They know these politicians are all talk, no action. It's just all bullshit. They're trying to take you out with bullshit.
Samo sranje torej, obstajajo pa tudi ljudje, ki so cepljeni proti njemu. Ali?
Well, people who tend to question things they see, but not just that, actually.
Ljudje, ki prepoznajo sranje, so pogosto tisti, ki na novo izprašujejo sami sebe. Bedarije, ki jim verjamemo, so pogosto nekaj, kar želimo slišati. Navadno so to besede politikov. Laže je prepoznati nakladanje pri človeku, ki mu že na začetku ne verjameš ali zaupaš. In seveda ga je najteže prepoznati pri sebi, ker sebi najbolj zaupaš, kaj ne?
Ja, nekateri so res zelo slabi pri samoidentifikaciji in hkrati nimajo nikakršnih težav pri sranju po drugih.
X. V nadaljevanju umerjamo svojo retoriko, ker smo za mikrofonom in ne za volanom. Kako vpitje in preklinjanje vplivata na vožnjo, je raziskoval naš naslednji Ig Nobelov nagrajenec za mir leta 2018.
Soy Francisco Alonso, soy el director del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia.
Dr. Francisco Alonso, vodja Inštituta za raziskovanje prometa in varnosti v cestnem prometu na Univerzi v Valenciji. Na vzorcu 1100 voznikov so s kolegi preučevali učinek besednih eskapad v kabini na varnost v prometu. In kaj mislite, kaj so dognali?
Preklinjanje sigurno sprošča.
Jaz sem enakega mnenja, da s preklinjanjem in upitjem sprostimo določene frustracije. Morda se lažje spopademo z nepredvidenimi dogodki na cesti. Ne vem, zame primer, ko se nekdo na avtocesti vključi na prehitevalni pas brez smerokaza. Že samo misel na to me jezi.
Z rezultati ne boste zadovoljna, morda se pa najdete torej v eni od statističnih skupin. 26% vprašanih je dejalo, da preklinjajo in upijajo med vožnjo, torej to je vajena skupina.
To smo mi dva.
Podoben odstotek jih je odgovorilo, da to počnejo redko, nikoli pa, in to me preseneča, 41%.
To so se zlagali.
Zlagali, ne? 2,2% vprašanih se vedno dere in preklinja.
Verjetno to je odvisno od kulture, ne?
Ja,
okolja.
Španci
verjetno so bolj
temperamentni,
ne?
Ja, tako, Španci radi preklinjajo.
Kaj bi bilo Slovenci? Mislim, mi dva sva pač pokazala, ne, kam spadava.
V 26%. Ja, vprašanje.
Mogoče za raziskavo, če nas poslušajo.
Ja,
mogoče bi se kdo
lotil. V prometni konici, verjetno več.
Avto je naš premični dom, zato branimo svojo lastnino, svoj teritorij. To je neke vrste instinkt. Številni pa vpijejo in preklinjajo, da sprostijo svoje frustracije, negativna čustva, ki so posledica stresa na delovnem mestu ali v odnosih. Vozniki v avtu počnejo to, česar si na delovnem mestu ne morejo privoščiti, ob tem pa mislijo, da se tako sproščajo. V resnici počnejo ravno nasprotno, producirajo še več stresa. Tistih 26%, ki so dejali, da se derejo, pravijo, da je to odziv na dejanja drugih agresivnih voznikov. Uporabljajo grde besede, za katere je bolje, da jih ne usvojite. Španci imamo veliko lepših.
Cabrón y una serie de palabras, mejor sería no aprender del vocabulario español. Hay otras mucho más bonitas.
41% vprašanih iz nagrajene raziskave pravi, da nikdar ne preklinjajo, to ne verjamemo. Saj pravijo, da tako vedenje ne služi ničemur. Ravnajte se po njih.
Oziroma se vedite tako, kot si želite, da bi se ostali. Pri nas je bilo leta 2018 število umrlih 91, to je najnižje, odkar Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa beleži uradno statistiko prometnih nesreč, zato pa beležijo porast pri skupnem številu nesreč.
Življenje je prekratko, da bi se jezili v avtomobilu in vsekakor prekratko, da bi brali priročnik z navodili.
Maja in Sašo, ko kupita kako novo napravo izdelek, prebereta priročnik z navodili?
Običajno preberem, veliko krat ne takoj, ko napravo prižgem, ampak kasneje pa ga skoraj zmeraj.
Aha, zakaj?
Zato, ker se mi zdi, da drugače ne morem uporabljati vseh funkcij. Ja.
Tukaj nisva na isti strani, jaz ne preberem nobenih navodil, imam novo pečico z nešteto funkcijami, uporabljam pa seveda samo osnovni način pečenja za vse vrste hrane.
Morda tudi lika tvoja pečica, pa sploh ne veš.
Verjetno in sploh me ne bi presenetilo.
Ja, torej si ti, Maja, ena tistih, ki ne bere navodil, Sašo, ti jih bereš. Od tisti, ki ne zapravljajo časa za razliko od tebe, ne zapravljajo že tako prekratkega življenja. Mm-hmm. To je raziskovala tudi lanskoletna Ig Nobelova nagrajenka.
Professor Thea Blackler. I am from Queensland University of Technology in Brisbane, Australia.
Zanimalo jo je, ali ljudje berejo navodila in uporabljajo vse funkcije izdelkov, ki jih imajo. Odgovor je bil večinoma, tako kot moj, ne.
The answer to both those questions turned out to be generally no.
V vprašalnikih in intervjujih so ugotovili, da ljudje čutijo odpor do branja navodil, negativna čustva pa so sprožile tudi številne funkcije naprave.
Ljudje so komentirali, da bi moralo biti preprosteje, tako enostavno, da jim ne bi bilo treba brati navodil. Mislijo, da bi moral biti izdelek uporaben brez priročnika.
No, zanimivo, Sašo, včasih se zdi, da bi pri interpretaciji znanstvenih raziskav potrebovali priročnik ali pa strokovnjaka, ki bi nam razložil, o čem točno govori raziskava.
Ja, se strinjam, da če nekdo, ki ni strokovnjak za neko področje, se loti brati znanstven članek, težko potegne neke zanj koristne zaključke, ne? Sigurno rabi vmesnega posrednika. Dobro je, da sami znanstveniki, ko objavijo neko raziskavo, poskušajo rezultate teh svojih dognanj povedati tudi javno na tak način, da jih širša javnost razume. Nekaj, kar sigurno manjka v Sloveniji, so recimo nek univerzitetni predmet, ki bi študente tudi spoznal ne samo o tem, kako nastopa na znanstvenih konferencah, ja, ali pa kako pisati članke, ja, za znanstveni revije, ampak tudi za nastopati v medijih, ne, in pisati za širšo javnost, ker so tudi pač določene veščine in to v okoljih akademskih zdaljšo tradicijo to že imajo, ne, mi smo še malo mladi tukaj, ampak mislim, da se bo počasi tudi to vzpostavilo.
No, upamo, da bo to nerazumevanje določenega področja, kot v tem primeru te raziskave, nerazumevanje delovanja naprave ali novega izdelka, še največja motivacija za branje navodil oziroma učenje.
Men are more likely to say that they read the manual and use all the features on their products than women, but they're still less likely to say that they read the manual than that they don't.
Moški pogosteje trdijo, da so prebrali priročnik z navodili in uporabljajo več funkcij pri določenem izdelku, a je med njimi še vedno največ takih, ki ne berejo navodil. Ko pa smo istim anketirancem zastavili različne naloge, se je pokazalo, da ni razlik pri uporabi izdelka med moškimi in ženskami, čeprav so moški v večji meri trdili, da so prebrali navodila. Mlajši od 25 let so prevladovali po številu tistih, ki so dejali, da ne berejo navodil. Enako velja za bolj izobražene.
Doktorica Blackler dodaja, da morda zato, ker so bolj samozavestni in izobraženi, zato imajo občutek, da ne rabijo navodil.
Ali pa samo preveč leni za branje. IK komisija pa zagotovo ni prelena, se je podrobno prebrala raziskavo in ji podelila nagrado za literaturo.
Bilo mi je v čast, da so prepoznali moje delo in hkrati je to odlična priložnost, da sem predstavila svojo študijo. Pa tudi, da sem lahko zagovarjala druge uporabnike, ki so pod pritiskom zaradi kompleksnosti tehnologije in izdelkov, ki jih uporabljajo.
Frekvenca X. Italija, Amerika, Kanada, Španija, Avstralija. Frekvenco X smo začeli z letošnjo Ig Nobelovo nagrado za medicino in končali z lansko nagrajenko za literaturo. Vse od leta 1991 je ta podelitev duhovita, a vseeno znanstvena uvertura v razglasitev Nobelovih nagrajencev. Letos je z nami nagrade komentiral filozof in fizik dr. Sašo Dolenc.
Sašo, na koncu imajo Ig Nobelove nagrade vseeno neko uporabno vrednost v naši družbi?
Po mojih jo imajo ravno tem, da nam omogočajo, da se malo distanciramo od tega in začnemo razmišljati o tem, kaj je zares pomembno v znanosti, tako za širšo javnost, kot mogoče tudi da sami znanstveniki začnejo razmišljati o tem, kaj oni počnejo, a ima vse, kar počnejo, res smislu, a bi se dalo kaj spremeniti in izboljšati.
Pa vas včasih ne jemljajo preveč resno?
To se itak ne.
No, ampak tale podatek, da je pica lahko brez slabe vesti del moje prehrane, se mi zdi precej uporaben. In da vpitje med vožnjo povzroča dodaten stres tudi.
Brez stresa, vsaj tokrat smo prišli do konca frekvence X. Dr. Sašo Dolenc, hvala za sodelovanje.
Ja, hvala za povabilo.
Hvala. Maja Stepančič in Uršula Zaletel sva vas vodili po avanturističnih poteh razsvetljenskih možganskih hodnikov, ki ob žuborenju idej peljejo
v tisto raziskavo o nakladanju.